noe som Øyvind Andersen sa om det, han anbefalte faktisk de troende til å bruke salmene i sitt bønneliv. Da vil også den fri bønn få mer innhold etter hvert, som han sier. Han nevnte disse siste salmene i salmens bok, da, som også leste en av. Begynner fra salmen 144, be en av disse her hver dag. Begynn gjerne dagen med det. Det er Guds eget ord og Guds egne tanker som kommer inn på den måten. Og han nevnte også det, Knut, at Gud har gitt tegn. Tenk på det, altså. Dette hensyn av Herren tatt til oss, da han vet hvordan vi er laget, hvor svake vi er, at han har gitt oss synlige tegn som vi skal forholde oss til i vår svakhet. Jeg satt ute på verandaen litt her det til morgenen, og tanken kommer når han leste Guds ord. Vi tenkte jo dette at nåden, det var først noe som oppstod ved Jesus Kristus da han kom til jorden, men det er jo slett ikke det. Nå hørte vi nettopp nåden lest for oss her fra den første fallets dag. Nåden har alltid vært i Guds hjerte, og Gud har aldri forandret seg. Slik som han åpenbarte seg Jesus Kristus her på jord en gang, slik har han vært ifra evighet av. Nåden har alltid vært i Guds hjerte, og er det i dag og vil alltid være der. Gud er nådig, han er all trøst Gud. Men i Jesus Kristus så kom den altså til jord som et synlig menneske. Selve nåden tok bolig blant oss, åpenbart seg. Jeg skal lese meg slik tegn i dag også. Vi skal langt tilbake i skriften, tilbake til 1. Mosebok igjen, og i det 9. kapitlet der. Først skal vi fortsette å be. Ja, Herre, vi ber fortsatt om at din velsignelse må være over oss, at din ånd må være blant oss og tale til hjerte og samvittighet. Du har et mål for øynene, det er å lede oss ut i den frihet som du kjøpte oss så dyrt ved ditt eget blod. Så får du gjøre det, Herre, så kommer det til å skje på rette måte, altså. Vi ber om det ditt dyre navn. Amen. Der står det ifra det 8. vers i Jesu navn. Gud talte til Noah og til hans sønner som var med ham og sa, «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere, og med slekten etter dere, og med hver levende skapning som er hos dere, fuglen og fe og alle ville dyr hos dere, alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere, aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden. Og Gud sa, dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt i skyen. Den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen. Da vil jeg komme i hu min pakt mellom meg og dere og være levende skapning av alt kjød. Og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød. Når buen står i skyen vil jeg se den og minnes den evige pakt mellom Gud og være levende skapning, alt kjød som er på jord. Gud sa til Noah, dette er tegnet på pakten jeg har opprettet mellom meg og alt kjød som er på jorden. Amen. Gud, han viste altså Noah regnbuen, og så inngikk han en pakt med ham. Og det var altså en pakt som regnbuen skulle være et tegn på. Og som han sier her, se, jeg oppretter selv min pakt med dere. Det var altså han som tok initiativet til å reise dette nådetegnet i skyen. Et tegn som forkynte noe reelt, altså det forkynte en virkelighet. Det skulle skulle kunne se på denne regnbrune skyen, og så skulle de minnes det som Gud hadde knyttet til dem. Det var jo ingen frelse og redning i regnbuen i seg selv. Men Gud hadde knyttet sitt løfte til dem for deres svakhets skyld. Så når de så på dem, så skulle de minnes det som Gud hadde lovt. Vi vet jo hvordan regnbuen oppstår. Hva som forårsaker den. Og at Noah først nå kunne se en regnbue på jorda, det peker jo på at verden før vannflommen, den var annerledes enn den vi lever i nå. Da var altså ikke forutsetningen for regnbue til stede. Det var en verden som var annerledes. Her ligger jo noe som helt skjult for oss, hvordan det var i begynnelsen. Men dette her taler jo til oss om det. Og Gud åpenbarer for sine det han vil. Det ingen som skal gå i blinde om noe som helst. Og her åpenbarer han også noe, uten at vi får se hele sannheten om det. Men de som levde før denne veldige katastrofen, som jo var en Guds dom, de hadde aldri sett regnbuen. Altså var verden annerledes. Men dette med regnbuen, det var altså bare tegnet, la oss merke oss det. Vi ser på dåp, og vi ser på nadvær, og du henger gjerne et kors om halsen. Det ikke noe redning i noe av dette i seg selv. Dette korset du har om halsen, det han som hang på dette korset, som du vittner om. Det han der liv. Vi ser også tidligere i det samme kapitlet at de før flommen så åt ikke kjøtt. Bare det som kom av plantene. Pluss at den lange menneskealderen, den tiden som mennesket levde, det opphørte nå etter flommen. Og snart så var det slik som Moses sier i salmen, vårt livs dager er 70 år, og når styrken er stor, 80 år. Det kjenner vi jo til. Det var altså kommet noe helt nytt. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen. Det er svært noe synd å ta så over i folket, altså. At Herren ser oss om han feller den dommen. Alle deres hjerters tanker og handlinger, den hele dag er onde i Guds øyne. Hvordan er det i dag? Dette var årsaken til dommen. Hva ser han når han ser på oss i dag? Og tenker vi det hele tatt på at Herren ser oss? Herren så at, leser vi her. Og han så jo ikke bare disse ytre handlingene, disse onde handlingene som mennesker gjør, men han så at deres hjertes tanker var onde. Han ser altså helt inn i ditt hjerte hva som rører seg der. Og det du kan skjule for mennesker, det er åpenbart for Gud. Han ser det alt sammen. Han kjenner det. Men til tross for dette faktum også menneskets tilstand, så ville Gud ikke gjøre fullstendig ende på dem. Han utvalgte en, og merk deg vel hva som da står. Og hans hus. Det er som Paulus og Silas, de sier til fangevokteren i Filippi, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Altså i det gamle testamentet, dette er forbildet for oss som lever i vår tid. Det er ikke noe gammelt, skjønner du. Det er Guds åpenbaring hele veien. Og så får du disse glimta hele veien, altså. Det var dette Paulus også hadde sett. Han hadde lest dette i det gamle testamentet. Dette løftet fra Gud. Tro på Herren Jesus, så kan du bli frelst. Du og ditt hus, akkurat som Herren talte til nå. Har du vanskelig for å tro? Og ja, det er så mye som forstyrrer min tro. Og det er først og fremst meg selv som liksom står i veien for en frimodig tro. Jeg finner meg selv så lite og åndelig. Det er så lite jeg får vite Guds ord til trøst. Og så faller jeg så ofte I ting som jeg bare må skamme meg over. Og så merker jeg denne snikende vantros gift hele tiden. Og hvis vi snakker om det her om dagen, og visst det ille med den vantro som liksom velter innover oss I dag. Fra alle hold. Det jo enda verre med den som kommer opp I ditt eget hjerte. Så nettopp stiller vi noen spørsmål med det som Gud har sagt. Akkurat som vi leste om her til å begynne med. Har noe Gud virkelig sagt? Kan noe det virkelig være tilfellet? Lever vi ikke I en moderne tid hvor alt annerledes? Kjenner til det. Den berøver meg liksom alt det som skulle gi meg glede og styrke og fred. Hvordan skal jeg kunne eie en frimodig tro? Så snart jeg prøver å ta meg til en frimodighet, så dommen der I hjertet. Det føles liksom som jeg tar noe jeg ikke har rett på, ikke sant? Og så denne røsten som den ordsletten peker på I en sang, at djevelen sier, du ikke så, at nåden I Kristus deg tilhører må. Også denne dommen I hjertet da. Du kjenner vel til det? Men hør du, det også en annen som kjenner til alt dette her. Det en som vet akkurat hvordan du har det. Og så kommer I nu at du støv. Det han som kom til jord for å frelse deg. Og han kom nettopp for deg. Og han kom nettopp fordi du sånn. Og hør hva han sier I teksten her. Han sier dette nettopp fordi han kjenner menneske og menneskes svakhet. Min bue har jeg satt I skyen. Den skal være en tegn på en pakt mellom meg og jorden. Dette gjorde han altså for dem, for at de skulle ha noe synlig å holde seg til I sin svakhet. Så de ikke skulle fare vill, så de ikke skulle tvile. Han ga dem et synlig tegn. Og Peter han skriver også om han som du kanskje har med mye tvil allikevel har tatt din tilflukt til. For all den ting jeg visste, han jeg ei min Jesus visste, midt oppi alt, så det noe allikevel sånn. Og hør hva Peter sier om han, kast all deres bekymring på ham. For han har omsorg for dere. Det sier han om Gud, som han kjente. Han har omsorg for dere. Og det jo nettopp det vi møter her I Pakstein også. Guds omsorg for dem. Han hadde talt så kraftig at ingen behøvde å være I tvil om sin avsky for synd og ugudlighet gjennom den vannflommen som han sendte over menneskeheten. Men han vil også vise at han full av omsorg. Både fra og derfor altså ber oss vende oss til ham. Det var jo det de ikke gjorde. De ville jo leve I sin synd. Noah var midt iblant dem. Han var en rettferdighetens forkynner, står det. Du ser jo hva han fikk med seg. Du vil ikke høre på ham. Han bygde arken der ute på land, ville ikke høre på det. Og så kom flommen og tok dem alle store. For Gud hadde omsorg for dem. Han lot noe av andre iblant en del til det ikke var mulig lenger, altså. Han vil at vi skal vende oss til ham, både framfor det å leve I og følge synden. Som verden jo gjør mer og mer åpent og frekt I dag også. Som på Noahs tid. Og ikke minst, så vil jeg minne om til å begynne meg framfor dette her, og skulle løse oss ut av det selv. Det ikke noe bedre, altså. Vi tenker jo på disse som da kaster seg følelsesløse ut I synd, at det da bedre med disse her som virkelig vil omvende seg og tar det på alvor og vil søke Gud. Det ikke noe bedre. Det bare et forsøk på å skjule sannheten, altså. Sannheten har ikke kommet til sin rett I et menneskes liv før det står der innenfor Gud og takker og priser ham for frelsen I Jesus Kristus. Mm. Det står nemlig om Jesus at han, mens vi enda var skrøpelige, mens vi enda var langt borte, døde til fasta tid for ugudelige. Og da vil jeg spørre deg om han da døde for deg den gangen. Han døde for ugudelige. Hvor det? Eller er du kristelig? Er du så kristelig at du ikke har brug for det? Er mange av dem? Problemet er løst. Ja, Guds ord forkynner. Det er det som er evangeliet. Eller så var det ikke evangeliet. Og nå hører du det altså igjen. Og paktens tegn, det er korsets tre. I tillegg så har han altså i sin viten og vår svakhet gitt oss synlige tegn som dåpen, nadveren. De vittner både om Guds frelsevilje, og de vittner også om en fullbrakt frelse. Noe som er ferdig. Noe som du også kan komme til bord og ete. Jeg har vel nevnt det før, kanskje, men jeg husker jeg var på et nadværmøte her borte på Mo Bedehus i Sandedal. Satt på et langbord der og skulle være med på nadværen. Jeg følte meg så dømt, så utenfor det hele som snart går an. Og så leste dette Jesu ord, dette Herrens ord, hvor han sier ta, et. Det løst. Jeg ventet jo at det skulle være så bra her inne, ikke sant? Så kom det utenfra. Ta dette og et det. Det dette altså vi strever med hele tiden, ikke sant? At i og med problemet her, så tenker vi også at løsningen må være her. Og så har Gud gitt oss løsningen, noen som er helt utenfor oss. Se på regnbrudd, sier han, der borte. Det det altså tegnet på at alt av saken er løst. At du skal slippe å være redd for å dø på den måten. Da skal du se på det. Du skal ikke leite her inne for å se om det orden med deg, for det det ikke. Men det tegnet der, det mitt tegn til dere på at jeg skal svare dere. Det utenfor deg. Du ser altså den samme Gud du møter her i teksten fra Vannflommens dager, han som vittner om sin frelsevilje, men som også kommer med sin dom når han må. Jeg tror jeg vi nærmest har glemt i dag altså, at Gud er farlig. Det er som Jesus sier til noen som kommer til ham, og så fortalte de. Fortalte de ham, står det om de galileere som Pilatus hadde drept. Så blodet deres blandet seg med blod av slaktoffrene som de bar fram. Han svarte og sa til dem, mener dere at disse galileere var syndere framfor alle andre galileere siden de har lidd dette? Og så sier han noe her til dem. Nei, sier dere. Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte. Hvem er det som taler her? Jo, det er han som ikke sparte på noe for å få oss frelst. Det er han som var utsendt fra Faderen og hvem det heter, som ikke sparte sin egen sønn for vår skyld. Altså, Noah, han bygde ikke to arker, han bygde én. Og ville de ikke fly til dem, så var det ingen redning noe annet sted. Englen pekte på Soar for Lot, og så sier han, fly dit, så skal du bli berget. Det var ikke samme hvor Lot fløy en dag. Den kan vel stå her midt på slettet og kunne si, Gud kan vel bevare meg her også. Jo da, det kunne nok Gud ha gjort. Men han fikk beskjed om å fly dit. Evangeliet om Jesus Kristus. Det er alvor. Guds ord det taler med kommende vredestom i samme åndedrag som det taler et frelsens budskap. Og det er selve saken altså. Det henger ihop. Det sier oss om den tid at denne dommen kommer at den skal være som Noas dager og Sodomas dager. Hva sier du til det? Det står hos Jesaja at de talte åpent om sin synd, lik folk i Sodoma. Da var det kommet så langt at Jesaja var kun sendt ut for å forherde folk enda mer. Altså dommen var, det var kommet så langt i folket at det ikke var noen redning. Ja. Og så kan vi spørre hva de gjør i dag. Taler de åpent om sin synd? Sodomas synd i dag? Ja. Det er den situasjonen hvor folk er i dag. Fordi man har forkastet Guds ord. Og det er tragisk å se alle de kristne, og jeg vil si dessverre, spesielt de kristne, som ikke ser at mesteparten av folket, de er allerede bortført til Babylon for lenge siden. De er i fullstendig forvirring. Men de sier fred og ingen fare. Jeg var på en stemning for noen år siden, og der var det en som vi satt og pratet litt en gang. Så hadde han lest et ord før han kom. Det var et ord av Paulus, og han sier det er Jesus som vi forkynner. Det har talt han. Ikke hvilket som helst Jesus. Det er den som vi forkynner, sa Paulus. Også Paulus allerede den gang stod opp for de korinter menigheten, dere har tatt imot en annen Jesus, sier han. Et annet evangelium, en annen ånd. Det er jo sånn vi må si i dag, og den Jesus som vi forkynner. For det er så mange. Ja, Guds ord sier også fred, men det sier ikke ingen fare. For faren er nemlig stor. Vi nevnte hjertets dom. Og kan det bli stort verre for oss enn dette at hjertet, vårt eget hjerte, fordømmer oss? At det liksom vitner imot oss. Vet ikke hvordan du har det der du sitter nå? Og det er ille å gå sånn. Uten fred, uten visshet om frelse. Og derfor alltid urolig, særlig da når man går i dybden. Hva Guds ord og Guds frelse og Guds rike angår. Det går greit så lenge vi kan holde oss i det ytre. Liksom denne ytre kristendom, da er vi alle sammen med. Og da har vi noe å snakke om, og da kan vi være med. Men så kommer det liksom litt inn på klinga, så begynner folk å dette av. Og så begynner det å bli urolig. Jeg snart har det som det er vondt. Må han tro om det gjelder meg? Må han tro om også jeg kan få lov til å regne meg med? Ja, visst gjelder det deg. Du som har det sånn, det er jo nettopp deg det gjelder. Du ser disse egenrettferdige på Jesu tid, og de hadde ikke noe problem med sånt. Han skjønner jo alt den. Du vet av hvem vi er, så er jo Abrahams barn. Og vi har aldri vært noen streller. Og du ser det hele veien. Det var så i orden. Og for en del kom inn i tempelet, han gikk helt fram og sa at ja, her er jeg. Hadde ikke sånne problemer. Men tolleren der inne, så sto der nede. Måtte slå seg for sitt bryst. Han gikk rettferdig opp hjem til sitt hus i Jesus. Det er bare én ting som i alle fall må nevnes i denne sammenheng. Du vet vel ikke om at du lever i noen synd, noe som er Gud imot, med fullt overlegg. Du kan ikke ha fred med Gud og med synda på samme tid. Aldri i verden. Det er altså en Guds nåde så lenge han holder deg urolig her. Og det gjør han til et visst punkt. For at du skal bli frelst. Ellers er det jo sånn vi mennesker er, vi sliter med oss selv. Når vi kommer inn i sannhetens lys, vi kan ikke tro at Gud, den evig hellige Gud, virkelig kan bry seg om, for ikke å si elske en slik en som deg. En sånn som meg. Ikke bare bryr han seg om deg, altså, men han elsker deg. Han fryder seg over deg. Går det an? Ja, han gjør det. For det står nemlig en mellom han og deg. Han ser deg gjennom han. du som har blitt innflyttet. Hør da hva han sier deg gjennom apostelen Johannes, og det er sannhetsvitne om alt det som stiger opp i ditt hjerte, alt det som vil ta glede og frimodighet og fred bort, og så gjør det, så sier han, om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Det er den samme Gud som her i teksten taler med Noah og familien hans, og gjennom det til hele menneskeheten. Ja, jeg vet og forstår. Fordi du kjenner min vrede og synd, og har sett det i dommen også, så forstår jeg, vet jeg, at du kan bli engstelig, men se buen i skyen. Det er det samme han sier til meg og deg, du som er engstelig. Se på Jesus. Se på korset. Ikke se inn her og prøv å få det her i orden. Ikke prøv å få angsten ut av hjertet, noen slags psykologi, som er så mye da. Men se på korset. Det er der han har lyst til. Det er det samme som talte jødene i Egypt, og så sier han, jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere. Og til oss og til deg så sier han i grunnen noe enda sterkere. Til jødene så sa han, når jeg ser blodet, fordi det enda var i fremtiden på det tidspunktet. Noe måtte skje først, noe måtte på plass. Og det hadde de da løftet på, da skulle han gå den forbi med sin dom. Men til deg så lyder det at jeg ser blodet. Det er alltid for mine øyne det blod som ble utøst på Golgata til en soning for din synd. Korset, det går aldri Gud å vinne. Det er reist for han en gang for alle, og Jesus åpenbares for himmelens trone, står det, som et lam liksom slaktet. Det er som han taler til oss nå, akkurat som det må av den gangen, og sier at når du hører ord om korset, ord om Jesus forkynt, når du ser dåpen og nadveren for dine øyne, så skal du vite at det er jeg som er innsatt det. Og du skal vite at jeg er innstillt på det samme. Det er derfor jeg forkynner deg det. Det er Gud som har opprettet pakten. Da er det så klart at han står ved den. Så de som så regnbund, de behøvde ikke frykte for at flommen skulle komme med. Når du og jeg ser korsets tre, tror han som har forkynt oss det. Så skal vi vite at vi har ikke noe frykte. Når buen står i skyen, vil jeg se den, sier han, og minnes den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorden. Han, det er det de minner om. Når de ser regnbuen, skal de minnes om at han ser den. Sånn også med det som skjedde ved Jesus. Det er at Gud ser det. Ikke hvor mye du tror det, hvor mye du makter å tro det, hvor frimodig du makter å være, og så videre. Men det er å bli klar over at han ser dette som er gjort for deg. Det er evangeliet. Du og jeg, vi er så fokusert på oss selv, om vi tror nok til å bli frelst, og så videre, men se noe heller på hva Gud er fokusert på. Han er nemlig fokusert på det som er gjort, til din frelse. Og da kjenner du kanskje også at frimodigheten, den kommer med det når det begynner å gå opp fra hjertet. En ting til slutt bare nå som ikke har tid til å stanse noe videre for selvfølgelig, men hans pakt, det er også med den øvrige skapning. Tenk på det, alt sammen skal bli løst. Det sier han her. Det tenker vi ikke ofte over, men også den skal bli forløst fra forgjengeligheten vitter ordet. Det er ikke bare at den skal bli det, men at den også sukker og stønner etter det samme. Det står sånn, skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Hørte du det? Tar det som Guds barns frihet? For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner som vi vil sammen, som vi vet. Og så følger det på i neste vers som vi har forsøkt å komme inn på i dag. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vår barnegård, vårt legemes forløsning. Også vi. I og med at vi går i denne hytta her fremdeles, vi har med oss dette her som kom inn i det fallet som vi hørte om, så er det ikke underlig at vi slites. Det er bare den saken Gud ville gjerne nå inn til oss med, vet du, at løsningen er ikke her i oss selv. Jeg satt og leste i dagen her i sommer, var på stevnet tidligere, så kommer inn og spør, ja, du sitter og leser, ja, så det må være sånn trang til selvbine for å sitte og lese dette her dag etter dag. Det er fælt å si det sånn, er ikke det, ja. Men det er faktisk sånn, altså. Man sitter og leser alt det som man går med på med å kalle det kristendom. Går det på noe selv? Mennesker går det på å styre med seg selv for å få det til å fungere? Nei, det har fungert for lenge siden. Det fungerer i himmelen, forstår du? Det er det som er saken. Og et menneske når aldri fram på noe annet enn at det blir bevart i dette evangelium. At jeg som en synder får komme daglig til Gud og tro at Jesus Kristus gjelder for meg. Jeg snakker om å bli bevart i to ting. Og det er i hvem jeg er, og det er i hvem han er. Og da er det viktig å forstå at ikke jeg blir noe annet enn det jeg er. Satan, han kommer på så mange forunderlige måter. Kan han bare få gjort oss kristelig nok at Jesus må stå utenfor og banke på? Slik som han lyktes med Laodikea-menigheten, så har han virkelig kommet langt. Da har han kommet lengre enn de som ligger i rennestein. Og hvordan skal de bli frelst? Jo, bare på det eneste måten å høre. Jeg står utenfor i alt det dere holder på med. Så står jeg utenfor og banker og gir. Det var to som fikk velsignet ord fra Jesus, to av menighetene. I sendebrevet. Og den ene var fattig, og den andre var svak. Den ene hadde ikke styrke, hadde liten styrke, og den andre var fattig. Og da sier han noe underligt, denne fattige menigheten. Han sier noe som du skulle tro var i motsetning. Han sier, jeg vet om din fattigdom, men du er rik. Det trengte jo bli minnet om. De var fattige i seg selv. Ikke hadde de noe som var svært i denne verden. De hadde ikke noe stort og flott å vise ut i verden, slik som Laodikea-menigheten. Det var fattigdom og ynkelighet. Men de var rike i ham. Nettopp derfor. Du har ligger en hemmelighet. Ja, Herre Jesus, igjen takker deg for ordet ditt. Og så ber du nåde til å ta imot deg. Til å grunne på det, til å tenke. Så du får tale med oss. Og her er det ikke snakk om hva som smaker oss. Det er bare snakk om hva som er sant. Hva som er ditt ord. Hva din ånd har sagt oss. Herre Jesus, send du nåde til den enkelte av oss. For navnet ditt skyld. Amen.